So let's review the first principle.
Prosím vás, poďme, aby sme využili čas a chceme si znovu pozrieť, pripomenúť ten prvý princíp.
The first principle is to get the big picture about God.
A ten prvý princíp je, aby sme videli ten široký pohľad na Boha.
Another way to state it is this.
Inými slovami by sme mohli to takto povedať.
A basic principle of biblical interpretation is that you interpret the difficult passages against the clear passages.
Že ten biblický princíp vysvetľovania písma svätého je takýto, že tými jasnými textami vysvetľujete tie ťažké.
You don't start with the hard passages, you start with the clear ones.
Nezačínate tými ťažkými textami, ale začínate tými, ktoré sú jasné, ktoré sú zrozumiteľné.
And the same with God.
A tak je to samozrejme aj čo sa týka Boha.
Exodus 34 is clear. Here's what God is like.
34. kapitola, tamto je jasné, áno, takýto je Boh.
Is this different than the New Testament picture of God?
Je to, prosím vás, nejaký iný obraz ako v Novom zákone?
No, it's the same God.
Nie, to je ten istý Boh.
Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father.
Ježiš povedal, ak vidíte mňa, tak vidíte aj Otca.
I came to reveal the Father.
Ja som prišiel, aby som zjavil Otca.
The Father and the Son have the same character.
Otec a Syn majú ten istý charakter.
In fact, who was the God who was usually appearing in the Old Testament? Was it the Father or the Son?
Prosím vás, ten Boh, ktorý sa zjavil v Starom zákone, bol to Otec alebo bol to Syn?
The angel of the Lord, who was that?
A ten anjel Pánov, kto to bol?
It was Jesus.
To bol Ježíš.
So on Mount Sinai, it was Jesus.
Tam na vrchu Sinai, to bol Ježíš.
Ellen White actually says it was the Father and the Son that appeared on Mount
Sinai. Whiteová hovorí, že na vrchu Sinai sa zjavil aj Otec, aj Syn.
So, we see the big picture of what God explains about himself in both Old Testament and New Testament.
Takže ten taký prvý princíp, kde vidíme ten všeobecný pohľad starého a nového zákona na Boha je takýto.
And then we're ready to go to the hard problems.
A teraz už keď sme si to povedali, tak sme pripravení, aby sme išli k tým ťažkým problémom.
That's where we're going now.
Do toho sa ideme teraz pustiť.
And here's my second principle I want to give you.
A teraz, prosím, tu je druhý princíp, ktorý vám chcem dať.
What additional information is relevant to this passage if you look more closely at the scriptures? What additional information to a difficult passage? So if you have a difficult passage, if it's not clear, what additional information elsewhere in the Bible or in the ancient Greek can help you?
Ak sa dostanete k nejakej ťažkej stati písma svätého, aká pomocná informácia vám môže pomôcť?
So let's take the story of Uzzah as an example.
Takže zoberme si ten príklad, o ktorom sme hovorili, o Uzzah, ktorý si zoberieme teraz.
2 Samuel chapter 6.
2. Samuelova a 6. kapitola.
Verses 3 and 4.
A v tej 6. kapitole 3. a 4. verš.
And why don't you read that for us, okay?
Božiu archu naložili na nový voz a vyniesli ju z domu, aby nadáv ho, ktorý bol na vršku, aby na navho synovia Uza a Achio riadili nový voz. Pri proveze Božej archy z domu, aby nádabov ho na vršku Achio kráčal pred archom.
And then read verses 6 and 7.
A teraz ešte 6. a 7. verš. Keď prišli k nákovmu humnu, Uza vystrel ruku Božej v arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju bol prevrhol. Hospodín sa rozneval na Uzu pre jeho trúfalosť, ho Boh tam usmrtil, zomrel pri Božej arche.
All right, it's a familiar story.
To je známy príbeh.
It's a difficult story.
Ale je to naozaj ťažký príbeh.
Even David didn't understand in verse 8.
A vo verši 8 čítame, že ani Dávid tomu nerozumel.
But when you look more closely we get some help in filling in the details.
Ale keď chceme to nejak porozumieť, tak máme nejakú pomoc, aby sme tie detaily pochopili.
Where had the ark been before it was brought to Jerusalem?
Kde sa nachádzala archa skôr, ako sa dostala do Jeruzaléma?
Do you notice what the text says?
Všimli ste si, že čo tento text hovorí?
The house of Abinadab, yeah?
Áno, že to bolo v tom dome Abinadaba.
Now what do we know about Abinadab?
Čo vieme o tomto mužovi?
Let's look at 1 Samuel chapter 7 verses 1 and 2.
V 1. Samuelovej v 7. kapitole sa o tom niečo dozvieme. 1. a 2. verš.
Why don't you read that to us?
Muži Kiriat Jarima prišli k Hospodinovu archu, prišli a Hospodinovu archu si odniesli. Doviezli ju na vršok do domu Abinadába a jeho syna Eleázara posvetili, aby ju strážil. Odvtedy, čo zostala archa v Kiriat Jarime, uplynul čas 20 rokov, celému domu Izraela sa cnelo po Hospodinovi.
Okay, the ark had been for 20 years in the house of Abinadab.
20 rokov bola truhla zmluvy archa v dome Abinadaba.
And who were Abinadab's sons?
A kto bol synom Abinadaba?
Yes, and Eleazar, right?
Áno, Eleazar a Uza.
And it says Eleazar was put in charge of keeping the ark.
A Eleazar bol zodpovedný, aby sa staral o archu.
But back to 2 Samuel 6, it says that Uzza was another son of Abinadab.
Ale keď sa vrátime do 2. knihy Samuelovej 6. kapitole, tak zistíme, že Uzza to je ďalší syn Abinadaba.
He wasn't in charge of keeping the ark.
On nemal zodpovednosť chrániť či strážiť archu.
He just lived there in the house.
On žil v tomto dome.
And there was the ark in his own house.
V jeho vlastnom dome bola táto archa.
For 20 years.
20 rokov tam bola.
Just a piece of furniture in his living room.
Možno, že v tej obývačke bola táto archa a on to považoval ako kus nábytku.
And it became very familiar to him.
Pre neho sa to stalo ako, že je to niečo bežné, niečo obyčajné, obyčajný nábytok.
He lost his reverence for this symbol of the very throne of God.
On stratil už pocit úcty toho, čo bolo doslova takým ukazovalo na Boží trón.
Just began to treat it with as a common object.
On sa k tomu správal ako k nejakému obyčajnému objektu.
And so when it came time for the ark to go to Jerusalem,
a tak keď potom už nastal čas, že archa sa sťahovala do Jeruzaléma,
how was the ark supposed to be carried? Do you remember?
Spomínate si, že archa musela sa dopraviť určitým spôsobom tam.
Was it supposed spomínate to be, was it supposed to be put on a cart and just like a regular piece of furniture just carried to Jerusalem?
Že to len tak to malo byť hodené na ten voz ako nejaký nábytok a malo sa to zaviesť do Jeruzaléma?
No. According to Numbers chapter 4 and verse 15.
Podľa 4. knihy Mojžišovej,
no one was supposed to touch the ark except the Levites.
Tam je napísané, že nikto sa nesmel dotknúť archy okrem levitov.
And in Numbers chapter 7 and verse 9.
A 4. knihe Mojžišovej
chapter 7 verse 9.
Kapitole a 9. verši.
The Levites were not to touch the ark, they were to carry it on poles between their shoulders.
A takisto ani leviti, oni nemali sa dotýkať tejto truhly zmluvy, ale mali ich ju niesť na ramenách na takých tých tyčiach.
The ark was the symbol of the throne of the universe of God.
Pretože archa bola symbolom Božieho trónu.
It was to be treated with holy respect.
a preto k nej mali pristupovať so svätým rešpektom.
And only the specially consecrated people were supposed to handle it.
A len tí, ktorí boli ľudia zvlášť posvetení, sa mali o to starať a niesť ju.
They were to handle it with great care and reverence.
A oni ešte aj to bolo napísané, že musia ju niesť veľmi opatrne a veľmi úctivo.
And they ignored all of this.
A na všetko toto zabudli a ignorovali to.
Here it was just jostling on a cart pulled by oxen.
Oni to urobili tak, že to dali na voz. A ešte to viezli alebo ťahali tie voly.
It shows that they had lost their reverence for God's ark and for the instructions about carrying the ark.
Ukazuje to na sa tu to, že oni zabudli na tú úctu a na to, že ako sa tá archa mala niesť.
In the Bible you will find that God takes the sin of irreverence very seriously.
A v Biblii zistíte, že Boh hriech neúcty berie veľmi vážne.
Why?
Prečo?
Because if you lose your respect for God, you'll no longer listen to him.
Pretože ak stratíte pocit úcty k Bohu, tak už
you will no longer listen to him.
Tak už samozrejme ho nebudete ani počúvať.
And if you won't listen to him, then how can he reach you?
A keď ho nebudete počúvať, nedokážete počúvať, tak ako vás osloví?
So God is very jealous to guard the holy reverence for his name and his throne and his person.
A práve preto Boh je veľmi žiarlivý, aby sme mali v úcte jeho meno a to, čo reprezentuje Boha.
Let's take another example.
Poďme a ukážme si na ďalší príklad.
2 Kings chapter 2.
Druhá kráľovská kniha.
And verses 23 and 24.
Druhá kráľovská
2 Kings 2. This is the story of Elisha and the 42 children.
No, to je Eliáš a tých 42 detí, tam je tento príbeh.
And why don't you...
Druhá Korinťanom, druhá kráľov, pardon.
So read 2 Kings 2, verses 23 and 24.
To je, pardon, druhá kráľov, aby som sa ešte raz opravil, tak druhá kráľov, druhá kapitola a tam budeme čítať 23. verš. 23 a 24. verš. Odtiaľ sa pobral hore do Bételu, ako tak vystupoval, vyšli z mesta uličníci a posmešne naňho volali. Poď hore, plešivec, poď hore, plešivec. Obrátil sa a keď ich uzrel, preklial ich menom Hospodina. V tom sa vyrútili z hory dve medvedice a roztrhali z nich 42 chlapcov.
This is another familiar story.
Ja si myslím, že tento príbeh je takisto známy.
And a surface reading may give a wrong impression about the character of God.
A keď to povrchne čítame, tak dospejeme k falošnej predstave Božieho charakteru.
I think of the time when my daughter was very little. Maybe she was 5 or 6 years old.
Moja dcéra bola veľmi malá, možno mala 5 alebo 6 rokov.
And we were going to the main church at Andrews University, the Pioneer Memorial Church.
A my sme navštevovali ten hlavný Pioneer Memorial Church na Andrewsovej univerzite, tak sa volá.
Some of you may have heard Dwight Nelson, who preaches, is translated into Slovakian, maybe.
Samozrejme, počuli sme tie kázania brata Nelsona pri nete, takže aj sme videli tú modlitebňu. To je ten hlavný hlavná modlitebňa na Andrews.
And we like to be very close to the front of the church, and so we were sitting on the second row of the church.
A tak som vlastne ja sedával s rodinou hneď vpredu v prvých laviciach.
With maybe 2,000 people all around us.
A okolo nás skoro 2,000 ľudí.
And my daughter had become very fascinated with people that were bald.
Aj moja dcéra, nadchýnali ju ľudí, keď si všimala tí, ktorí sú takí odvážni.
A bold. Bold, yes.
To je tak podobne. Áno, ktorí boli plešatí.
Okay. And we were sitting there on the front row, on the second row.
A my sme sedeli vpredu v druhej lavici.
And a man comes out on the platform who is totally bald.
A na pódium vystúpil jeden muž, jeden brat, ktorý bol úplne oholavý.
And my daughter is usually very quiet in church.
A moja dcéra obyčajne vždy bola ticho vo zbore.
But this morning she looked at the bald man and she cried out really loud.
A ona v to ráno normálne urobila to, čo nerobila, nahlas zvolala:
"Daddy, look, he's bald!"
Ocko, pozri sa, aký holohlavý.
I was so embarrassed.
To bolo také trápne.
I thought, what do they think I'm teaching her at home about bald people?
Ja som si myslel, no tak čo si pomyslel, že ako ja učím deti, aby si uctili starších.
So, what would happen if two bears came out and swallowed up my daughter?
Tak
tore my daughter to shreds.
Čo si myslíte, keby vyskočili také dve medvedice a roztrhali moju dcéru?
Is this what was happening in the time of Elisha? Just an innocent fascination with a bald person?
Myslíte si, že v čase Elizea sa to stávalo, že takíto nevinní ľudia, že takto zomierali?
Let's look more closely. The principle is look at the details.
Takže prosím vás, ten princíp druhý zase aplikujeme, všimnime si ďalšie detaily, ktoré nám môžu pomôcť.
First of all, it says that in verse 23 some young people came from the city and mocked him.
A tam v tom 23. verši je napísané, že z mesta vyšli mladí, teda.
And the word here for young people is not little children. It's teenagers, it's young men.
A to slovo pre tých mladých chlapcov, to nie sú nejakí malí chlapci, ale to sú už chlapci dospievajúci. To je hebrejské slovo vyjadruje.
These are men who have lost, who would not be like my daughter, innocently fascinated by a bald head.
To neboli takí chlapci malí, ako bola moja dcéra, ktorú úplne priťahovali tí holohlaví.
Instead, they were rebellious teenagers,
to boli,
or young men.
To boli mladí, ktorí sa už búrili.
How do I know that?
Ako to, prosím vás, môžem vedieť, že to,
another
bolo, že to bolo tak?
Another clue in the text.
Tam je ďalší taký detail v tom texte.
Very rarely in these stories does it mention the city where they happened.
Veľmi málo kedy sa spomína miesto, keď sa niečo čo si dialo.
But this says that they were coming from the city of Bethel.
Ale tam je napísané, že oni vystupovali hore z Bethelu.
What do you know about Bethel in the time of Elisha?
Prosím vás, čo viete o tomto meste Bethel v čase Elizea?
There were two cities in the northern kingdom that were the center of idolatry.
V severnom kráľovstve boli dve mestá, ktoré boli strediskom modloslužby.
Dan in the north and Bethel in the south.
Dan na severe a na juhu Bethel.
The king of Israel had placed a golden calf in each one of these cities.
A v týchto mestách boli tie zlaté telatá a ten izraelský král ich tam umiestnil.
I have stood on the high place of the golden calf in Dan. It's still there today.
A prosím vás, do dnešného dňa je toto miesto tam, v Dán. Ja som tam stál.
And I have seen where they have sacrificed to the idols there.
Ja som vlastne videl to miesto, kde obetovali Bohom.
This was the center of idolatry for the northern kingdom.
To bolo strediskom modloslužby Severného kráľovstva.
I don't think it's accidental that the writer mentions Bethel, mentions the city.
A nemyslím si, že písateľ to len tak náhodne tam napísal, že oni vychádzali hore z Bethelu.
These are idolatrous young men who have rejected the true God.
To boli mladí muži, mladí dospievajúci chlapci, ktorí boli modloslužobníci a ktorí odmietli pravého Boha.
And they're insulting the prophet.
A oni urážali proroka.
They're saying, Elijah went up to heaven. Why don't you go up? What's wrong with you? Go up too.
A prosím ťa, Elizeus, no čo je s tebou? A ty by si nemal ísť tak za Eliášom do neba tiež?
And here was the spirit of a rebellious young person. Not just casual rebellion, but given over to rebellion.
To skutočne nie je ani taká náhodná vzbúra, ale to je zámerná vzbúra týchto mladých.
Do you remember what the penalty was for that kind of a young person in the Old Testament?
Prosím vás, spomínate si, čo dostávali tí mladí, alebo ľudia, ktorí sa takto zbúrili, aký trest v starom zákone?
Someone who had totally been given over to irreverence and rebellion?
Ten, kto skutočne bol taký, že bol neúctivý a ktorý sa úplne vzbúril.
Deuteronomy 21, verse 21.
5. kniha Mojžišova, 21. kapitola a 21. verš, tam je to napísané.
The death penalty.
Trest bola smrť.
You can look that up later, but let's continue with the story.
Môžete si to pozrieť neskôr, pokračujme v príbehu.
So Elisha pronounces a curse upon them in the name of the Lord, verse 24.
Tom 24. verši je napísané, že on ich preklial menom Hospodina.
And two bear came out of the woods.
A potom dve medvedice vyšli z hory, vyšli z lesa.
And mauled 42 of the young people.
A roztrhali tých 42 dospievajúcich chlapcov.
I understand you have bears in these woods.
Ja som pochopil, že aj v týchto vašich lesoch sú medvedi.
As we were hiking the other day, we were comparing our bear stories that we have had.
Keď sme išli na Kryváň spolu, tak sme si rozprávali tie naše príbehy stretnutia s medveďmi.
I don't think the bear has mauled any of us, either of us, right? You've never had a bear maul you.
No,
yeah?
No.
Yes.
Že ani ty si nemal nejakého takého, že by ťa teda napadol, že by ti niečo urobil.
Now in English the word maul, it can mean just scratched and torn up. Does it mean that, is it the same in
yes, not scratched,
tear apart?
Yeah, tear apart.
Another occasion where the Slovakian version is superior to the English.
V angličtine je akoby ich len poškrabal ten medveď, ale my tu máme aspoň zase v tomto preklade, že ich roztrhal. A on hovorí, no zase váš preklad je lepší.
The Hebrew means to be ripped to shreds, to be ripped apart, to be killed.
Skutočne hebrejský text, hebrejské slovo znamená byť roztrhaný, zničený.
Not just little scratches like my English version may imply.
Pretože ja v tomto mojom preklade aj mám, že je tak ako že medveď ich poškrabal, takže to nebolo také vážne.
Now I still have the question, why did these bears come and tear these children apart?
Samozrejme, že stále tu zostáva otázka, že prečo vyšli tieto medvedice a ich roztrhali.
The key word is the word curse.
To kľúčové slovo, ktoré tu je, je prekliatie.
This does not mean to swear, to take the name of God in vain.
Samozrejme, to neznamená, že berieme meno Božie nadarmo.
It is referring to the blessings and the curses that God pronounced upon the children of Israel back in Egypt, back in the wilderness.
Týka sa to toho, keď Pán Boh dal vlastne požehnanie aj zlorečenie na Izraela na púšti, keď to vyjadril.
You find it in Leviticus chapter 26. Leviticus 26.
My to nájdeme v tej Leviticus 26.
The first half of this chapter describes all the blessings that would come if they stayed faithful to God.
A tá prvá časť ukazuje na požehnania, ktoré na nás prídu, keď zostaneme verní Pánu Bohu.
But starting in verse 14,
Ale keď začneme od 14. verša v tej 26. kapitole 3. knihy Mojžišovej.
It says if you don't obey me and if you despise my statutes and break my covenant, then here's what's going to happen.
Ak nebudete poslúchať, nebudete plniť všetky moje tieto príkazy, tak toto sa stane.
And he mentions some things that would happen to them in verse 16 and 17.
A tam čítame v 16. a 17. verši, čo sa im stane.
And then verse 18 he says if you still don't obey me then I'm going to bring 7 times more punishment upon you.
A tam v 18. verši je napísané, ak ma aj ďalej nebudete poslúchať, tak 7-násobne vás potrestám za vaše hriechy.
And he mentions what those things are in verse 19 and 20.
A potom tam spomína, čo to znamená v tom 19. a 20. verši.
And then in verse 21 he says if you still don't obey me 7 times more things I'm going to bring upon you.
A potom v 21. verši je napísané, ak ma zase nebudete poslúchať, tak 7-násobný trest vás stihne za hriechy.
And that brings us to verse 22.
A to nás privádza k tomu 22. veršu.
What did God promise would come as a sign that they were under the curse of him?
Prosím vás, čo je znamením prekliatia? Čo prichádza potom?
He says, I will send wild beasts among you which shall rob you of your children.
Pošlem na vás divú zver, tá vás pripraví o deti.
And what happened in 2 Kings was in fulfillment of this prophecy.
A to, čo sa stalo v druhej kráľovskej, je naplnenie tohto proroctva.
Elisha just said, Lord, bring the curses to show them their apostasy.
A ten Elizeus vlastne len povedal jedno, pane, zjav svoje zlorečenstvo, aby si potrestal toto odpadnutie.
And God brought this curse upon them.
A toto prekliatie, tento trest prichádza na ne.
This is about halfway through the curses of Leviticus 26.
A to je len ešte v polovici tých kliadieb zlorečenstva tej 26. kapitole.
I believe the parents of those children that were mauled.
A ja som presvedčený, že rodičia týchto detí, ktoré boli roztrhané,
if they had any sensitivity to the stories of the Pentateuch,
ak mali aspoň ešte nejaký taký cit k tomu, čo poznali v Pentateuchu,
would realize, wow, we are halfway through the curses that lead to ultimate destruction.
My sme na pol ceste, ktorá vedie k úplnému zničeniu.
And they would be wakened to leave their idolatry and come back to the true God.
Malo ich to prebudiť, aby sa prebudili z toho modloslužba, z tej modloslužby a vrátili naspäť k Bohu.
Because these curses were ultimately not to punish them, but to wake them up so that they would repent.
Pretože nakoniec aj tieto zlorečenstva nedopadali preto, aby boli zničení, ale aby ich to prebudilo a aby sa vrátili naspäť.
Let's take one last example of learning more information to let the story come alive.
A ešte zoberme posledný príklad, aby naozaj ten príbeh sa stal takým živým a zrozumiteľným.
This is the command by God to destroy the Canaanites.
A to je vlastne to posledné, to je ten príkaz Boží, aby Kananejci boli zničení.
Is this an instance of ethnic cleansing on the part of God, a bloodthirsty massacre, as the new atheists say?
Je to teda etnické čistenie, alebo je to, ako to hovoria títo noví ateisti, že niekto je žiadostivý krvi?
Let's look at the details.
Všimnime si aj v tomto prípade detaily.
We start in Genesis chapter 15.
Tak začníme v prvej knihe Mojžišovej a v 15. kapitole.
And God promises Abraham that he will inherit the land of Canaan one day.
Tam je zasľúbenie, ktoré dostáva Abraham, že jedného dňa dostane tú kananejskú zem.
But you notice he does not give him the land right away.
Ale všimnite si, že okamžite túto zem zasľúbenú nedostáva.
Verse 16 he says, in the fourth generation you shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete.
V 15. kapitole a v 16. verši prvej knihy Mojžišovej čítame: vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovršené viny Amorejčanov.
God gives a period of 400 years of probation to these people of the land of Canaan to bring them to repentance.
Pán Boh dáva ďalších 400 rokov, aby títo ľudia v Kanáne mohli robiť pokánie.
He was waiting and waiting and waiting, hoping they would return to him.
On čaká a čaká a dúfa, že sa k nemu vrátia.
There were true people of God there in the land of Canaan, such as the king of the Jebusites, that Melchizedek, the king of Salem.
Pretože aj v tom národe medzi Kananejcami boli verné Božie deti ako Melchizedek, ktorý tam tiež žil.
And the people heard the message from Melchizedek and others, the message of the true God.
A určite, že Melchizedek nebol sám a aj tí ďalší vyjadrovali svoje posolstvo pravom Bohu a oni to mohli počuť, poznať.
But by the end of 400 years, the iniquity of the people of the Amorites was indeed full.
Ale na konci tých 400 rokov tie neprávosti Amorejčanov boli úplne naplnené.
And we have stories in the Bible of what was happening there among those Canaanites.
A my poznáme príbehy, čo sa vlastne dialo medzi týmito Kananejcami. Aké zlé veci.
The Bible describes how under every green tree and on every hill they were engaged in sexual immoral acts.
Poznávame jednu vec, že pod každým tým zeleným stromom, na každom vršku bola tá modloslužba spojená so sexualitou.
The Bible describes their offering of their children as sacrifices through the fire.
Biblia popisuje, ako obetovali svoje deti a nechávali ich prechádzať ohňom.
And now archaeologists have excavated these sites where these terrible things took place.
A archeológovia odhalili tieto miesta, kde tieto hrozné, strašné veci sa odohrávali.
They've actually found from the very time of this period of history the archaeological evidence that supports these texts.
A títo archeológovia skutočne odhalili z tej doby, o ktorej hovorí Biblia, tieto miesta.
In almost every archaeological excavation from this period you have the sex symbols that are there in the remains.
A skoro každé miesto, ktoré archeológovia objavia, tak tam sa nachádzajú sexuálne symboly.
They've actually found tablets that describe the ritual that went on in these terrible sexual orgies.
Na tých hlinených tabulkách je popísané, ako sa diali tieto sexuálne orgie pri týchto modloslužbách.
They found other tablets that describe the gods and the goddesses of the people of that time, Baal and his wives.
A tam je popisovaný takisto aj ten boh Baal a jeho bohyňa.
For example, it describes one of Baal's wives, incestuous wives.
Jedna tá jeho bohyňa Baalová, teda jedna žena je tom zlom vzťahu sexuálnom.
It describes her wading in blood up to her waist.
A ona je vlastne popísaná alebo nakreslená tak, že ona je až po pás v krvi.
And floating in the blood were the decapitated heads of the people that she had killed.
A v tej krvi plávajú hlavy sťatých detí.
And there were human hands that she had cut off that were floating there also.
A ona odťala ľudské ruky a tie ruky plávajú v tejto krvi.
And she took the heads and the hands and she wove them together to a necklace that she put around her neck. Yes.
A ona si vezme tieto hlavy a dá si ich ako taký náramok okolo svojej hlavy.
And then she took the hands and...
Enough? Ja hovorím, to stačí.
Okay, you get the idea.
Vidíte, že aké je to, že to bolo hrozné.
It keeps going and then she cries out with joy.
A prosím vás, to pokračovalo tejto orgie a nakoniec je tam prejav radosti.
And she throws the blood in the air.
A ona dáva tú krv, metie do vzduchu.
And then they found evidence for these ovens, these statues that were made out of metal.
A takisto tam boli pece, v ktorých sa vyrábali modly.
They were filled with wood.
Boli v týchto peciach bolo drevo.
And the metal was heated until it was red hot.
A tento kov sa zohrial, až bol proste zohriatý.
And the hands of this metal image were stretched out like this. The hands, the arms were stretched out of the statue.
A tieto sochy mali vystreté ruky.
And they laid their living children there to roast.
Áno, tieto sochy, tieto medené alebo tieto kovové sochy boli rozpálené s vystretými rukami a na ne boli položené živé deti.
For 400 years.
Prosím vás,
this was happening all over the whole land of Canaan.
Za 400 rokov sa toto dialo stále v tej kananejskej zemi.
Until the people became so depraved,
až tí ľudia boli tak skazení,
that they could no longer respond to things that were good.
Už neboli citliví na nič dobré.
God finally looked down and he says, I can't stand it anymore. I can't stand to see these innocent children suffering.
A Boh hovorí, ja sa už nemôžem pozerať na to, že tieto nevinné deti trpia.
I have to bring an end to this civilization.
Ja musím urobiť koniec tejto civilizácii.
And so God, out of mercy as well as justice, brought an end to the Canaanites.
Boh z milosti a spravodlivosti činí koniec Kananejcom.
The Bible says that this generation was, and it uses the Hebrew word hedam.
A Biblia hovorí, že aká bola tá generácia a používa to hebrejské slovo hedam.
Harem. You have the word harem for harem. Describing the women harem. Who are
harem.
Yeah.
Že máme aj my to slovo harem, to je vlastne podstata toho slova hebrejského.
In the Middle Ages, the Arabians, they had a harem. These Arabians, these were the women that were totally given over to the men pleasure.
Hlavne teda Arabi mali harem a v tomto hareme boli ženy, ktoré boli otrokyne a ten pán bol na nimi vládcom.
And in Hebrew, the word harem means totally given over to.
A to slovo hebrejské harem znamená úplne, úplne oddaný.
And this word is only used during the time when the Canaanites had reached the fullness of their iniquity.
A toto slovo sa používa len vo vzťahu s Kananejcami, kedy oni dosiahli tú plnosť hriechu, úplne totálnu skazenosť hriechom.
And God says they are totally given over to evil.
Oni sa úplne, Boh hovorí, oni sa úplne oddali hriechu.
And therefore I must give them the result of their choice. I must totally give them over to destruction.
A pretože oni sa takto rozhodli, tak ja ich musím odsúdiť na zánik.
So as you look at the details behind this destruction of the Canaanites, you realize God was not a moral monster.
A keď si všimneme na tieto detaily, čo sa týka Kananejcov, tak nemôžeme povedať, že Boh je nejaké morálne monštrum.
God was a loving God who had given them 400 years and tried to make them help them repent.
Boh je Bohom láskavým a on im dal, ponúkol im 400 rokov k tomu, aby mohli robiť pokánie.
And even at the end of the 400 years, there were some that repented, like Rahab and her family.
A dokonca aj na konci 400 rokov boli niektorí ako Rahab a jej rodina, ktorí robili pokánie ešte aj tú poslednú chvíľu.
And God saved them and brought them into the very bosom of Israel.
A Boh ich zachránil a začlenil ich do toho rodokmenu Izraela.
Well, I've spent a lot of time on this first principle.
Prosím vás, ja som dosť veľa času strávil pri tomto princípe.
Actually, this is the second one, yes.
Pri tomto druhom princípe.
Because I think it's really the heart of the principles.
Pretože ja si myslím, že to je také kľúčové z týchto princípov.
If you have trouble understanding, read more closely and you may find the clues.
Ak prosím vás máte problém pochopiť, tak pozornejšie čítajte tie detaily, ktoré vám môžu pomôcť.
But let's look at the others more quickly now.
Ale teraz možno trochu rýchlejšie prejdeme tie ďalšie princípy.
The third principle.
Ten tretí princíp.
Is God acting as a divine surgeon?
Jedná Boh ako nejaký božský
surgeon, you know, to cut out.
Ako chirurg.
Surgeon?
Yes, sir. Chirurg.
Okay. One who cuts out the infected part of the body to save the whole body.
Jedna teda tak ako chirurg, ktorý odne alebo odoperie ruku alebo nejakú časť, ktorá vlastne škodí tomu celému telu.
Praise God, he has given modern surgeons great abilities to cut out the cancer to save the whole person.
Vďaka, že Pán Boh dal takú múdrosť dnešným chirurgom, dnešným špecialistom, ktorí dokážu veľmi presne vyoperovať rakovinu a zachránia človeka.
My brother, my own brother.
Môj vlastný brat.
He died just 2 years ago from cancer.
Pred 2 rokmi zomrel na rakovinu.
They cut out the cancer from his eye.
Vybrali rakovinu z jeho oka.
And he was okay.
A bol fine, okay.
But he needed to keep checking regularly to make sure it didn't come back.
Ale stále už potom chodil samozrejme, aby sa potvrdilo, že čo to je, či sa to nevrátilo.
And he failed to check regularly to check it and the cancer came back.
A stále chodil teda znovu a znovu na tú prehliadku a potom nakoniec zistili, že sa rakovina vrátila.
My daughter just had surgery last week. My daughter, yes.
Moja dcéra mala minulý rok takisto chirurgický zákrok.
She had a precancerous mole on her back.
Mala tam už pred rakovinový taký nejaký tumor, nádor.
The surgeon, they took it out.
A ten chirurg to jej odobral.
It was very painful.
Bolo to veľmi bolestivé.
She's still walking around in pain from that surgery.
Ona stále tak chodí s bolesťou.
But it saved her life.
Ale zachránilo jej to život.
And sometimes God acts as the surgeon cutting out the infected part so that the rest of the body can be saved.
A takto jedná aj Pán Boh, ktorý ako chirurg odoberie tú časť, ktorá je napadnutá, aby mohol zachrániť to ostatné.
We mentioned Deuteronomy chapter 21 and verse 21.
My sme spomínali 5. knihu Mojžišovu, 21. kapitolu a 21. verš,
which describes the young adults who are totally given over to rebellion against God and their parents.
Táto časť sa týka mladých ľudí, ktorí sa vzbúria proti, úplne vzbúria proti svojim rodičom.
Yes, 21:21. It describes how he would be put to death and then it gives the reason.
Tam je napísané, že musí byť alebo má byť ukamenovaný, ale dáva sa aj dôvod prečo.
So that you at the last part of verse 21. So you shall put away the evil from among you and all Israel shall hear and fear.
Takže to zlo odstrániš zo svojho prostredia, nech to počuje celý Izrael a bojí sa.
This was an example to the rest of Israel, and as they saw the affected part cutting out of the body, the rest of them avoided that problem.
Toto bolo upozornenie pre celý Izrael, aby to napadnuté miesto bolo odstránené a aby to videl a aby to upozornilo celý Izrael.
My wife grew up in Singapore, over in the Far East.
Moja manželka vyrastala v Singapúre na ďalekom východe.
She likes to tell about the very strict laws that were there in Singapore.
A ona veľmi rada spomína na prísne zákony, ktoré tam boli.
You drop a piece of gum or a gum wrapper on the street and you land in jail.
Keď niekto zahodí žuvačku alebo nejaký kúsok malý papiera, tak skončíte v base.
It sounds very harsh.
Nám sa to zdá, že to je veľmi prísne.
And I'm not supporting necessarily their legal system.
A ja, to neznamená, že ja podporujem tento zákon, keď to o tom hovorím.
But it works.
Ale zaberá to.
In Singapore you can walk anywhere any time of day and feel perfectly safe.
Vy v Singapúre môžete ísť cez deň, v noci a stále sa môžete cítiť bezpečne.
You walk on the streets, there is not a single piece of paper on the street anywhere.
Nikde ani kúsok papiera nenájdete na ulici nikdy.
Because the people know the consequences for dropping paper on the
Pretože ak niekto odhodí, tak ľudia vedia, že aký je výsledok a následok. Do basy.
And so you had this.
No, ak by na Slovensku platil taký zákon, tak sme všetci v base.
And I think all Americans too.
Ja si myslím,
all Americans would be put to death.
A všetci Američania takisto.
Yeah. Okay. So we look at some of these stories.
My si všímame tieto príbehy.
Korah, Dathan, Abiram.
Takže Dátan a ďalší.
Numbers chapter 16.
To je 4. kniha Mojžišova a 16. kapitola.
They started this rebellion against God, remember?
Oni sa vzbúrili proti Bohu.
Against Moses, against Aaron.
Proti Mojžišovi, proti Áronovi.
And they started a rebellion.
A začali sa búriť. Oni začali tú zbúru.
A few more days and all of the people of Israel would have turned away from God and gone back to Egypt.
A naozaj za pár dní zasiahlo to celý Izrael a všetci sa chceli vrátiť naspäť do Egypta pri tej Korachovej zbúre.
So God told the rest of the nation, separate from Korah, Dathan and Abiram.
A tak je tu príkaz, prosím vás, oddelte sa, všetci sa oddelte od nich.
He gave them opportunity to repent from their rebellion.
Nebola tam možnosť robiť pokánia z tejto zbúry.
And when they still refused and rebelled even stronger against God.
Určitú možnosť dostali, ale keď sa ešte viacej zbúrili proti Bohu a nerobili pokánie,
God brought judgment upon them.
Tak dopadol Boží súd na nich.
He judged the few in order to save the many.
On tých niekoľkých odsúdil, aby tých tú väčšinu zachránil.
We find that God doing this especially in a time of crisis in Israel.
A všimnite si, že tieto veci sa odohrávajú v Izraeli, keď Izrael prežíva krízu.
At the beginning of the conquest of Canaan at the time of Achan.
A keď začínajú dobývať, teda majú ísť dobývať Kanán.
Achan takes this gold and the garment and hides it under his tent.
Viete, keď už dobývajú, začínajú dobývať Kanán a tam je ten jeden, ktorý si zase trošku čosi ukradne.
Again, God and Joshua give opportunity for him to repent and to turn it over.
Jozua dáva možnosť, aby on, keď to ukradol, aby urobil pokánie. Je tam príležitosť.
But he refuses.
Ale on odmietne robiť pokánie.
Finally the lots are cast and his family is chosen.
A nakoniec, keď to prichádza, že až tej jeho rodine, tak
and God brings judgment upon the few, upon this family, to spare the whole nation.
A Pán Boh necháva dopadnúť súd na túto rodinu, aby všetkých ostatných zachránil.
And one more, let's just mention one more example of this principle. Ananias and Sapphira.
Ananias a Zafíra, it is another principle.
No, it's just last illustration. Yes.
Ešte tú poslednú ilustráciu, to bude Ananias a Zafíra.
Here at the very beginning of the Christian church.
Na začiatku kresťanskej cirkvi.
These people did a noble thing. This couple gave some of their property to the church.
Skutočne títo ľudia urobili úžasnú, prekrásnu vec, pretože chceli dať určitú časť toho, čo vlastnili cirkvi.
But then they thought that they could lie to the Holy Spirit and that there would be no one that would know.
Ale potom vlastne lhali Svätému Duchu a nakoniec však nikto by to nevedel.
They could keep back some of the property and yet the people would think that they gave everything.
A oni by si čosi nechali a ľudia by si mysleli, áno, títo dali všetko.
Again, the apostles gave them opportunity to repent, to tell the truth.
A takisto aj apoštolovia im dávajú možnosť, dávajú príležitosť, aby povedali pravdu, aby činili pokánie.
And they lie some more.
Ale oni v tej lži pokračujú a pridávajú.
And so finally God comes in a very specific and radical judgment. They die.
A Boh aj v tomto prípade prichádza a dopúšťa súd.
We don't have any example of this happening again in early church history.
Už potom v tej prvotnej cirkvi a v dejinách cirkvi už nemáme nikdy takýto príklad.
But at this very beginning of the Christian church, God needed to make clear the principle of honesty and faithfulness to him.
Ale na začiatku kresťanskej cirkvi chcel dať Pán Boh príklad čestnosti a vernosti.